AQSh va Tolibon o'rtasidagi maxfiy muzokaralar bekor qilinishi Afg'oniston bilan hamkorlikni kuchaytirayotgan Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekiston uchun ham muhim ishora sifatida ko'rilmoqda. Toshkent xurujlarni to'xtatmayotgan toliblar bilan tinchlik muloqotini ilgari surib kelayotgan tomonlardan biri. Bu ziddiyatdagi asosiy ishtirokchilar AQSh va Tolibon o'rtasida muloqot to'xtatilishi tinchlik istiqbolini yana mavhumlashtirgan.
Hech qanaqa kelishuvga Tolibon harakati tayyor emas. Tolibon harakati absolyut uzurpatsiya diktaturani o'rnatishga tayyor Afg'onistonda.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Tolibon Afg'onistonda amalga oshirayotgan terror xurujlarini to'xtatish niyatida emas. Aynan shu xurujlar AQSh va Tolibon o'rtasida sulh tuzilishiga doir muzokaralar bekor qilinishiga sabab bo'lgan. Prezidentlar Donald Tramp, Ashraf G'ani va Tolibon yetakchilari o'rtasida AQShda o'tishi kutilgan muloqot tomonlar o'rtasida sulh imzolanishi bilan tugashi ehtimol qilinayotgan edi. Ammo AQSh prezidenti Donald Tramp toliblarning Qobulda amalga oshirgan AQSh harbiysi dohil 10dan oshiq kishi qurbon bo'lgan navbatdagi xuruji ortidan muzokaralar bekor qilinganligini e'lon qildi. Muzokara ishtirokchilaridan biri Afg'oniston hukumati terror xurujlari soyasida kechayotgan muloqot to'xtatilishini qo'llab chiqqan. Afg'onistonning qo'shnilari Markaziy Osiyo davlatlari bu borada biror munosabat bildirishmagan, shu jumladan O'zbekiston ham. Ammo to'xtatilgan bu muzokaralar Tolibon bilan muloqot o'tkazishni olg'a surib kelayotgan rasmiy Toshkent tinchlik tashabbusiga bevosita daxl qiladi. Ayniqsa, Afg'onistonda tinchlik o'rnatish doirasidagi navbatdagi xalqaro konferensiya Samarqandda o'tkazilishi e'lon qilingani inobatga olinsa. Muzokaralar to'xtatilishida asosiy sabab Tolibon Afg'onistonda terror xurujlarini davom ettirayotgani, tinchlik bitimiga erishilishi ortidan ham sulh shartlariga rioya etmasligi mumkinligida deb ko'rilmoqda. Bu xavotir Tolibonni tantanalar bilan O'zbekistonda qabul qilgan jangari guruhga mulozamat ko'rsatayotgan rasmiy Toshkentga ham qaratilgan ishora sifatida baholanyapti. Sharhlovchi Anvar Nazirga ko'ra, Tolibonning faqat diktaturaga suyanishi avvaldan ma'lum. Jangari guruh bilan muloqotdan xalqaro miqyosda nufuz orttirishga urinayotgan rasmiy Toshkent toliblar Afg'onistonga tinchlik olib kelmasligini bilishi kerak.
Toliblarning asosiy maqsadi hozir o'sha narkotiklarni nazorat qilish. Mana shu to'g'risida kurash ketyapti. Chunki bu yerda yana bitta shaxs paydo bo'ldi. Bu Hamid Karzay, endi u Rossiyada yuribdi. Hamid Karzay o'z vaqtida Amerikaning yordamlarini yeb qo'yib, akasi ukalari hammasi oilaviy narkobiznesga berilib ketgan. Hozir endi Rossiya, Amerika Qo'shma Shtatlari g'arb buni fosh qilib yuz o'girganda keyin hozir Rossiyaga otiladigan bo'ldi bu. Tolibonlarning siyosiy hech qanaqa siyosiy dasturi yo'q. Bu yerda narkobiznes bilan bog'liq bor. Shu narsani nazorat qilmoqchi xolos. O'zbekiston shuning uchun bu yerda manimcha chuqur anglamayapti vaziyatni. Bir Pokistonga boryapti O'zbekiston davlat xavfsizlik xizmati rahbari nima qilib. Bu yerda Pokiston ham hech qanaqa rol o'ynamaydi, hech kim hech qanaqa rol o'ynamaydi. Biz asosiy maqsadimiz hozir o'sha yerdagi o'zbeklarni o'ylashdan boshqa hech nima emas. Biz katta bir dirjava, katta bir mamlakat emasmiz. U yerda Afg'onistonning global yechimida muammosini qatnashdi. Qo'shimcha bu yerda yana bitta narsa bor. Mirziyoyev xalqaro nimada maydonda o'sha qanaqadir o'zini tanitmoqchi bu yerda uchun qanaqadir bir piar deymiz. Lekin buni amaliyotda samarasi yo'q. Har kungi ishlama bermaydi. Hech qanaqa kelishuvga Tolibon harakati tayyor emas. Tolibon harakati absolyut uzurpatsiya diktaturani o'rnatishga tayyor Afg'onistonda. Lekin nazorat qilolmaydi. Chunki hamma pashtunlar ham uni qabul qilmaydi. Hamma ko'p bir hududlari qabul qiladi, bir xillari uni qabul qilmaydi. Shimolda ularni hech kim qabul qilmaydi. Bu degani bular faqatgina bir nima bo'ladigan bo'lsa, yana fuqarolar urushini yana bitta bosqich bo'ladi. Bo'ldi, boshqa hech nima bo'lmaydi.
Deydi Anvar Nazar. Ammo Afg'onistonda tinchlik muloqotini olg'a surayotgan rasmiy Toshkent tashabbusi ortida nafaqat xalqaro miqyosdagi nufuz, balki iqtisodiy sabablar ham ustunligi ko'rinadi. Prezident Mirziyoyev Afg'oniston bozorini egallash O'zbekiston uchun muhimligi haqida bir necha bor gapirgan. O'zbekiston Afg'onistondagi qator loyihalarda, energetika ta'minotida, ayniqsa transport tizimini shakllantirishda faol ishtirok etmoqda. O'zbekiston temir yo'llari tarqatgan yaqindagi xabarga ko'ra, kompaniya Afg'oniston va Xitoy o'rtasidagi yuklar tranzitini amalga oshira boshlagan. 41 vagondan iborat dastlabki yuk poyezdi Afg'onistondan O'zbekiston orqali Xitoyga jo'nagani ma'lum qilingan bu xabarda tranzit yo'nalishining ochilish marosimida Afg'oniston, O'zbekiston, Qozog'iston rasmiylari ishtirok etishgani, O'zbekiston Afg'oniston bilan turli darajada, shu jumladan bu mamlakatda tinchlik o'rnatish bo'yicha ham hamkorlikni kengaytirib borayotgani ta'kidlanadi. Toshkent Afg'oniston bilan iqtisodiy munosabatlarni nafaqat Afg'on hukumati, balki Taliban bilan ham muzokara qilayotgani kuzatiladi. Bu masala Talibonning O'zbekistonga qilgan tashrifi davomida Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovni Qatarda Taliblar bilan o'tkazgan muzokaralarda ham aks etgan edi. Rasmiy Toshkent tashabbusini Taliblar dastaklashi kuzatilsa-da, ammo Afg'on hukumati e'tirozlardan xoli emas. Ayniqsa O'zbekistonda Talibonga ko'rsatilgan ehtirom ortidan rasmiy Qobul bunday muloqot tinchlikka xizmat qilmasligi haqidagi bayonot bilan chiqqan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.